Գլուխ 5-րդ. Մուստանգների որսորդի կացարանը. Այնտեղ, ուր Ռիո դե Նուեսեսը իր ջրերն է հավաքում հարյուրավոր վտակներից ու արվակներից, որոնք քարտեզի վրա մի մեծ ծառի ճյուղերի են նման, զարմանալի գեղատեսիլ վայրեր են փռված. Դա բլրաշատ պրերիան է, որտեղ ծրված են կաղնի և ընկույզի անտառներ, որոնք մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ միանալով կազմում են խոշոր կանաչ զանգվածներ. Տեղտեղ այդ անտառին հաջորդում են խիտ թփուտներ, որտեղ ակացիաների հետ միասին աճում են կակտուսներ, վայրի ալոե, կոպայան բալասան, փայտանման արմավաշուշան և մոմանման սպիտակ ծաղիկներով բուրումնավետ գարդենիա։ Այս փշփշոտ բույսերը հողագործին չեն ուրախացնում, որովհետև սովորաբար դրանք աճում են աղքատիկ հողի վրա, բայց բուսաբանի և վայրի բնությունը սիրողի համար այստեղ հրապուրիչ շատ բան կա։ Մանավանդ, երբ ցերիուսը բացում է իր մոմանման վիթխարի ծաղիկները կամ սլացիկ ֆուկերիան թփուտից վեր բարձրանալով փռված դրոշակի նման վեր է նետում իր ալ կարմիր ծաղիկը։ Բայց այնտեղ կան նաև արգավանդ վայրեր, որտեղ կրաքարային սևահողի վրա աճում են սաղարթախիտ բարձր ծառեր, հնդկական օճառածառեր, անկուզենիներ, ուռենիներ, տեսակ-տեսակ կաղնիներ, տեղ-տեղ հանդիպում են նոճիներ ու կաղամախիներ։ Այդ անտառը կանաչի բոլոր երանգներն ունի և իրավացիորեն այն կարելի է չքնաղ անվանել։ Բայց քաղաքակիրթ մարդը դեռ չի հաստատվել այդ հեռավոր վայրերում, և առաջվա պես միայն կոմանչներ են թափառում անտառի խճճված շավիղներով, այն էլ միայն այն ժամանակ, երբ ձի հեծած նրանք գնում են հարձակվելու ստորին Նուեսեսեսի կամ Լեոնայի բնակչության վրա։ Զարմանալի չէ, որ վայրի կենդանիներն այս վայրերն են իրենց ապաստան ընտրել։ Ամբողջ տեխասում ոչ մի տեղ դուք չեք հանդիպի այնքան շատ եղջերուների ու վախկոտ քարայծերի, որքան այստեղ։ Ճագարներն ամեն րոպե աչքիդ առաջ են։ Մի քիչ ավելի պակաս են հանդիպում վայրի խոզերը, ժանտակիսները, գետնասկյուռները։ Խայտաբղեց սքանչելի թռչուններն աշխուժություն են տալիս բնությանը։ Լորերը թևերը խշացնելով դեպի վեր են սլանում։ Արքայացինը ճախրում է երկնքում։ Հսկայական վայրի հնդկահավն ընկուզենու անտառի եզրին իր փայլուն կուրծքն է տակացնում արևի տակ, իսկ փետրատերև ակացիաների մեջ երևում է դրախտահավի կամ, ինչպես տեղացիք են կոչում, դերցակ թրջնի մկրատանման պոչը։ Չքնաղագեղ թիթեռները մերթ թևերը լայն փռած ճախրում են օդում, մերթ հանգստանում ծաղկի վրա, նրան միաձուլվելով և նմանվելով նրա պսակաթերթերին։ Թավշանման վիթխարի մեղունները բզում են ծաղկած թփերի մեջ, նեկտարին տիրելու իրենց իրավունքը պաշտպանելով գոլիբրիներից, որոնց համարյա չեն զիջում իրենց մեծությամբ։ Բայց այդ չքնաղ բնության ոչ բոլոր բնակիչներն են անվնաս։ Ամբողջ Հյուսիսային Ամերիկայում ոչ մի տեղ բոժոժավոր օձն այնպիսի մեծության չի հասնում, ինչպես այստեղ։ Նախիտ խոտերի մեջ թաքնվում է մոկասին կոչվող ավելի ևս վտանգավոր օձի հետ։ Մորմերը, կարիճները ամեն քայլափոխի մահ են սպառնում մարդուն, իսկ հազարոտնուկը բավական է, որ սողա մարդու մաշկի վրայով առաջացնում է դող, որը կարող է ճակատագրական վախճան ունենալ։ Գետերի անտառապատ ափերին թափառում են բծավոր օցելոտ պումա, նրանց հզոր ցեղակից հովազը, այստեղով է անցնում նրանց տարածման հյուսիսային սահմանը։ Թավ անտառների եզրերին թաքնվում է տեխասյան նիհար գայլը, միայնակուլուր, իսկ նրա ազգակից վախկոտ շնագայլերն ամբողջ ոհմակներով թափառում են բաց հարթավայրում։ Այդ նույն պրերիայում, որտեղ այդպիսի կատաղի գազաններ են թափառում, խոտավետ արոտներում արածում է բորը, կենդանիների մեջ ամենաազնիվն ու սքանչելին, մարդու բարեկամ չորկոտանիներից ամենաիմաստունը՝ ձին։ Այստեղ նա ապրում է վայրի վիճակում, ազատ ու անաղարտ, մարդու կմահաճույքներին անտեղյակ։ Նա չգիտե, ինչ բան է սանձը, և թամբը չի աղճատել նրա մեջքը։ Բայց նույնիսկ այս կուսական վայրերում նրան հանգիստ չեն թողնում։ Մարդը բռնում է նրան և հնազանդեսնում իրեն։ Այստեղ էր բռնվել ու հնազանդեսվել մի սքանչելի վայրի նժույգ, բծավոր մուստանգը։ Նա ընկել էր ձիերի հայտնի որսորդ, երիտասարդ Մորիս Մուստանգյարի ձեռքը։ Ռիո դե Նուեսեսի վտակներից մեկի բյուրեղաջուր Ալամո գետի ափին կանգնած էր մի համեստ, բայց գեղատես խրճիթ, մեկը նրանցից, որպիսիք շատ կան Տեխասում։ Այդ խրճիթը կառուցված էր փայտանման արմավաշուշանի երկու տապակ արված բներից, որոնք ցից դիրքով խրված էին գետնի մեջ։ Նրա կտուրը ծածկված էր նույն հսկա բույսի սվինանման տերևներով։ Տեխասում ընդունված սովորության հակառակ ուղահայաց ցցված սյուների արանքներին կավացեղ չէր քսված, այլ ներսի կողմից պատերին ձիու մորթիներ էին քաշված, որոնք ամրացված էին ոչ թե երկաթե մեխերով, այլ մեքսիկական դարահալվեի փշերով։ Գետի դարապուլ ափերին առատորեն աճել էին այն բույսերը, որոնցից կառուցված էր խրճիթը։ Այստեղ կային արմավաշուշանի, դարահալվեի և այլ անպտուղ բույսերի վայրի թփուտներ, բայց ցածում արգավանդ հովիտը ծածկված էր հիանալի անտառով, որտեղ աճում էին թթենիներ, ընկուզենիներ և կաղնիներ։ Անտառային շերտը եզերված էր գետահովիտով և ծառերի կատարները հազիվ էին հասնում դարապուլի վերին բռունկին։ Անտառի թավուտներում գետի ափին մոտիկ կային հյութալի արոտով ծածկված մարգագետիններ կամ սավանաներ, որոնք ծածկված էին դրամա անունը գրող խոտով։ Ահա այդ հովիտներից մեկի խորքում կանաչով շրջապատված կանգնած էր մեր նկարագրած պարզ կացարանը։ Ծառերի բները սյուներ էին հիշեցնում, որոնք պահում էին անտառային թատրոնի տանիքը։ Ծառերի ստվերները ծածկում էին խրճիթը, թվում էր, որ այդ տեղը պատահաբար չէր ընտրված։ Նրան կարելի է տեսնել միայն գետի կողմից, այն էլ միայն այն դեպքում, եթե կանգնեիր ուղիղ դիմացը։ Շենքի պրիմիտիվ պարզությունը և խունացած գույներն ավելի էին աննկատելի դարձնում այն։ Տնակը մի կարգին վրանից մեծ չէր, դուրը նրա միակ անցքն էր, եթե չհաշվենք պատերից մեկի տակ կառուցված բուխարու ծխնելույզը։ Դրան կառուցվածքն էլ յուրահատուկ էր ու պարզ։ Մի փայտե շրջանակ վրան ձիու մորթի քաշած և կախված նույնպիսի մորթուց պատրաստված ծխնիներից։ Խրճիթի ետևը կար մի ծածկ, որի համար որպես հենարան էին ծառայում 6 սյուներ ու ծածկված էր արմավաշուշանի տերևներով ու շրջապատված մի ցանկապատով, որի հորիզոնադիր ծողերը կապված էին հարևան ծառերի բներից։ Նույնպիսի ցանկապատով շրջապատված էր մոտ 1 ակր մեծությամբ մի հողամաս, որ գտնվում էր խրճիթի ու դարապուլի միջև։ Գետինն այստեղ փորփրված էր բազմաթիվ սմբակներով և տեղ-տեղ էլ բոլորովին տրորված։ Դժվար չէր հասկանալ, որ դա արգելափակոց էր վայրի ձիերի, մուստանգների համար։ Իսկապես այդ ցանկապատի ներսում կար մոտ 10 ձի, գուցե և ավելի։ Նրանց վախեցած աչքերը և ընդոստ շարժումները կասկած չէին թողնում, որ դրանք նոր են բռնվել և հեշտությամբ չեն տանում գերությունը։ Խրճիթի ներքին սարք ու կարգը զուրկ չէր որոշ հարմարավետությունից։ Պատերը զարդարում էին մուստանգների մորթիներից կարված մի գորգ, սև աշխետ և ձյունի պես ճերմակ մորթիներն աչք էին շոյում։ Երևում էր, որ դրանք ճաշակ ունեցող մարդ էր ընտրել։ Կահ կարասին շատ հասարակ էր։ Մահճակալը 2 իշոտնուկ, որոնց երեսին ձյու մորթի էր քաշված։ Կային 2 ինքնաշեն աթոռակ, որոնք նույն ձևով էին շինված, ինչպես մահճակալը, բայց փոքր չափսի։ Կար և մի հասարակ սեղան, որ շինված էր արմավաշուշանի երեսաթափից, ահա ամբողջ կահույքը։ Անկյունում երևում էր երկրորդ անկողնու նման մի բան, պատրաստված նույնպիսի ձիու մորթիներից։ Այդ համեստ խրճիթում մի տեսակ անսպասելի զարմանալի բան էին գրքերով ծանրաբեռնված դարակը, գրիչն ու թանաքը, նամակի թուղթը և սեղանին ընկած լրագրերը։ Այստեղ կային էլի մի քանի իրեր, որոնք ոչ միայն հիշեցնում էին քաղաքակրթության մասին, այլև ցույց էին տալիս տիրոջ նուրբ ճաշակը։ Դրանք էին մի հիանալի կաշվե սնդուկ, երկփողանի մի հրացան, քանդակած զարդ արծաթե մի գավաթ, որսորդական եղջերափող և մի արծաթե սուլիչ։ Հատակին դրված էին մի քանի խոհանոցային իրեր, մեծ մասամբ շինված թիթեղից։ Անկյունում դրված էր ուռենու մատղած ճյուղերի հյուսկի մեջ զետեղված մի մեծ շիշ, որը, ըստ երևույթին, Ալամոյի ջրից ավելի թունդ խմիչք էր պարունակում։ Մնացած իրերն այստեղ շատ ավելի սազական էին, բարձր աղեղով մեքսիկական թամբ, ձիու մազից հյուսած սանձ, նույնպիսի երեսանակ, 2-3 սերապե, մի քանի փաթեթ պարան։ Ահա այսպիսին էր մուստանգերի խրճիթը։ Այսպիսին էր նրա ներքին կառուցվածքը և այն ամենը, ինչ կար նրա մեջ, բացառությամբ նրա 2 բնակիչների։ Սենյակի մեջտեղը աթոռակներից մեկի վրա նստած էր մի մարդ, որը ոչ մի կերպ չէր կարող մուստանգերը լինել։ Նա ամենևին նման չէր տան տիրոջ։ Ընդհակառակը, նրա ամբողջ արտաքինից, հնազանդության արտահայտությունից կարելի էր առանց սխալվելու ասել, որ դա ծառան է։ Սակայն նա ամենևին վատ չէր հագնված, և քաղցած ու ընդհանրապես զրկված մարդու տպավորություն չէր թողնում։ Դա մի հաստլիկ մարդ էր, շեկ ու խռիվ մազերով և վառ կարմիր դեմքով։ Նա հակին ուներ կոշտ կտորից կարված կոստյում, կեսը պլիսից, կեսը վելվետից։ Պլիսից կարված էին նրա վարտիքն ու զանգապանները, իսկ վելվետից, որը մի ժամանակ մուգ կանաչ էր եղել, բայց վաղուց արդեն խունացել ու դարչնագույն էր դարձել, կարված էր նրա որսորդական բաճկոնը, որի կրծքին մեծ-մեծ գրպաններ կային։ Եզրերը դեպի ցած կախած ֆետրե լայնեզր գլխարկը լրացնում էր նրա հագուստը, եթե չհիշատակենք կոշտ կտավից կարված վերնաշապիկը, պարանոցին ամփոփորեն կապված կարմիր թաշկինակը և իռլանդական մաշիկները։ Միայն իռլանդական մաշիկները և պլիսե հագուստը չէին, որ ցույց էին տալիս նրա ազգությունը։ Նրա շրթունքները, քիթը, աչքերը, ամբողջ արտաքինն ու շարժուձևերը ցույց էին տալիս, որ այդ մարդը իռլանդացի է։ Եթե նույնիսկ որևէ կասկած լիներ, ապա ամեն կասկած իսկույն չքանում էր, հենց որ այդ հաստլիկը բերանը բաց էր անում խոսելու համար, որև նա անում էր մերթնդմերթ։ Այսպիսի առոգանությամբ խոսում են միայն Իռլանդիայում, Հալվեի կոմսությունում։ Կարելի էր կարծել, թե իռլանդացին խոսում է ինքն իր հետ, որովհետև խրճիթում բացի նրանից ուրիշ ոչ ոք չկար։ Բայց ոչ, այդպես չէ։ Մարմանդ վարվող օջախի առաջ փրած էր մի ձիու մորթի, որի վրա ձգված և քիթը համարյա մոխրի մեջ խրած, պառկած էր մի խոշոր շուն։ Թվում էր, թե այդ շունը հասկանում է իր զրուցակցի լեզուն։ Համենայն դեպս մարդը նրա հետ խոսում էր այնպես, որ կարծես շունը հասկանում էր իր ամեն մի խոսքը։ «Հը, Թարա, իմ թանկագին», գոչեց պլիսե բաճկոնավոր մարդը։ «Կուզեիր հիմա վերադառնալ Բալիբալ»։ Երևի կուզենայիր վազվզել ամրոցի բակի մաքուր սալերի վրա։ Եվ լավ էլ կկերակրվեիր այնտեղ։ Թե չէ տես կաշիտ ու ոսկորդ է մնացել, հիմա քո բոլոր կողերը կարելի է հաշվել։ Էհ, բարեկամս, ես ինքս էլ կուզեի այնտեղ գնալ, բայց ով գիտե, մեր երիտասարդները երբ կվերադառնա ու մեզ կտանի իր հետ։ Լավ, ոչինչ, Թարա, նա շուտով գնալու ավան, իմ խելոք շուն։ Նա խոստացել է ինձ ու քեզ էլ տանել ուրեմն, գոնե սրանով կմխիթարվենք։ Գրողը տանի արդեն 3 ամսից ավելի է, ինչ ես ամրոցում չեմ եղել։ Գուցե թե այնտեղ վերջերս եկած իռլանդացի զինվորների մեջ ես իմ որևէ հին ծանոթին կհանդիպեմ։ Օ՜, այն ժամանակ արդեն առանց կոնցելու գործը գլուխ չի գա։ Ճիշտ չեմ ասում, Թարա։ Իր անունը լսելով, շունը գլուխը բարձրացրեց և բարձր փնչացրեց, ասես ուզում էր ասել հա։ «Ասենք հիմա էլ վատ չէր լինի կոկորդս թռչել», շարունակեց իռլանդացին, մի ագահ հայաց գցելով շշի կողմը։ «Միայն թե շիշը համարյա դատարկ է, և մեր երիտասարդները կարող է գլխի ընկնել. Մեկ էլ, ախր ազնիվ բան չէ առանց հարցնելու խմելը, ճիշտ չեմ ասում, Թարա»։ Շունը նորից դունչը բարձրացրեց մոխրից և նորից փնչացրեց։ «Դե դու քիչ առաջ էլ ասացիր հա»։ «Հիմա էլ նույնն եմ ասում, Թարա, հը»։ Շունը նորից նույն փնչոցն արձակեց, որի պատճառը կարող էր լինել նրա մի քիչ մրսածությունը և կամ քթի մեջ մոխիր ընկնելը։ «Էլի հա ես ասում, այդպես էլ կա, այս անբան անասուն ինձ ասում է խմիր, դե մի հրապուրիր ինձ, քարթու գող»։ «Չէ, չէ, ոչ մի կատիլ չեմ խմի, ես միայն շշի խցանը կհանեմ ու մի քիչ հոտ կքաշեմ, երևի տերս չի իմանա, իսկ եթե իմանա էլ, չի բարկանա, միայն հոտ քաշել, ինչ չէ որ»։ Այս ասելով իռլանդացին վեր կացավ և ուղվեց դեպի այն անկյունը, որտեղ շիշն էր դրված։ Չնայած իր այս վստահեցումներին, նա մի տեսակ գողի պես էր շարժվում։ Իր ազնվությանն էր կասկածում արդյոք, թե մտածում էր, որ չի կարող դիմանալ խմիչքի հրապույրին։ Նա մի պահ կանգ առավ, ականջ դնելով դրան կողմը, հետո գայթակղեցնող ամանը վերցրեց, խցանը հանեց, շշի վիզը մոտեցրեց քթին և սկսեց հիասմունքով վայելել սպիրտի հոտը։ Մի քանի րոպե նա մնաց այդ դիրքում։ Լրության մեջ մերթնդմերթ միայն լսվում էր շամ փնչոցի նման ձայն, որ իռլանդացին բացատրում էր որպես դրական պատասխան իր կասկածներին։ Այդ ձայնը բավականություն էր արտահայտում բրումնավետ թունդ խմիչքից։ Բայց իռլանդացուն այս բանը քիչ ժամանակ բավականություն պատճառեց։ Շուտով շշի հատակը սկսեց վեր բարձրանալ, իսկ բերանը նույնպիսի արագությամբ իջավ ուղիղ դեպի իռլանդացու շրթունքները։
«Դե, գրողը տանի»,
գոչեց նա, մի անգամ էլ աչքի տակով դռանը նայելով։
«Ով կարող է դիմանալ այս սքանչելի վիսկի հոտին։ Ինչ ուզում է թող լինի, ես միայն մի կաթիլ, միայն լեզվիս ծերը կթրջեմ»։
Եվ շշի բերանը դիպավ նրա շրթունքին։
Բայց երևում է բանը մի կաթիլով ու լեզվի ծայրը թրջելով չվերջացավ։
Լսվեց նվազող հեղուկի կլկլոցը, որը ցույց էր տալիս, որ իռլանդացին որոշել է ինչպես հարկն է թրջել ամբողջ կոկորդը և դեռ մի քիչ էլ ավելի։ Մի քանի անգամ բավականությամբ կում անելուց հետո հալվեյացին, խցանը խցկեց շշի բերանը, հետո շիշը իր տեղը դրեց և նորից նստեց աթոռին։
«Ախ դու թարա, պարավ խորամանք, այդ դու գայթակղեցիր ինձ»։ «Դե լավ, ոչինչ, մեր տերը չի իմանա»։ Բացի դրանից նա շուտով գնալու ամրոց և այնտեղ կարող է նոր պաշար վերցնել։
Մի քանի րոպե իռլանդացին նստած էր լուռ։ Արդյոք իր ցանցառության մասին էր մտածում, թե պարզապես ալկոհոլի ներգործությունն էր վայելում։ Ինչ իմանաս։ Շուտով նորից սկսեց խոսել։
«Եվ ինչու ավանն այդպես քաշում մեր Մաստր Մորիսին»։ «Ասում էր, որ այնտեղ կգնա հենց որ խատուտիկ Մուստանգը բռնի»։ «Բայց ինչու է հանկարծ այդպես հարկավոր եղել նրան այդ ձին»։ «Կարծում եմ, որ սա հասարակ բան չի»։ «Արդեն 3 անգամ փորձել է բռնել, բայց չի կարողացել պարանը գցել այդ վայրի աննասունի վիզը»։ «Այնինչ ինքը իր աշխատի վրա էր»։ «Իսկ նա ինչ ձի է»։ «Նա ասում է, որ կտոր-կտոր է լինի, պիտի բռնի նրան»։ «Աստված վկա»։ «Երանի շուտ բռնի, թե չէ մեկ էլ տեսար, ես ու դու մնացինք այստեղ մինչև ահեղ դատաստանի օրը»։ Այս բացականչությունը իռլանդացու բերանից դուրս թռավ նրա համար, որ թարան տեղից վեր թռավ և հաչոցից նետվեց դեպի դուռը։ «Ֆելիմ»՝
մի ձայն հնչեց դրսից։
«Ֆելիմ»՝
«Ահա և մեր տերը»՝ մրմնջաց Ֆելիմը, տեղից վեր թռչելով և շան ետևից վազելով դեպի դուռը։